ұстасып келеді. Бір-біріне жүректері сенеді. Ата-ананың ақ батасын алған соң тек үйлену ғана еді керегі.
Махаббат пен сыйластықты мәңгілік осы өмірде бір-бірін.